Helo, Jonathan Arfaindwy, a chroeso i benod newydd o'r podlediad Mwydro a Mangor. Wythnos yma, da ni'n mynd i drafod Nantport, Stadiwm Newydd, Dinas Bangor. Wythnos diwetha, roedd yna seremoni yn Nantport efo swyddogion y clwb, bobl o'r cyngor, a hefyd cefnogwyr Dinas Bangor. Roedd gen i gyfle i siarad efo ychydig o bobl am Stadiwm Newydd a sut mae'r cae yn edrych. Yn gyntaf, nes i siarad efo Gwynfor Jones, ysgrifennydd Clwb Peldroed Dinas Bangor. Gwynfor, pam wyt ti yma yn Nantport heddiw?
Heddiw yma, ydy diwrnod lle mae'r clwb yn gweld beth sy'n ymlaen ar y cae yma, a byw'n rhaid o'n groundbreaking ceremony. Mae'n ddiddorol bod yma, mae'n bob yn hapus oedd yma, mae bob wedi gweld be mae y cyngor a be mae Oscar Jones wedi wneud i'r clwb pan dyn gadael ffarfara ar y mis Ionawr, a dod gan sarodd o'n i ymfalchio am beth ni'n neud ac i ddathlu y mis Ionawr bod y clwb yn symud ymlaen i'r dyfodol lle.
Be di dydeimlad di am sut mae'r gwaith yn mynd, sut mae'r cae yn edrych ar hyn o bryd?
Mae'r cae yn edrych yn wych, dwi ddim yn sôn cae fel hyn yn y gyngre. A mae'r gwaith yn cael ei wneud fain dod yma, o'n i'n meddwl sy'n dod yma pethefnos tan ddoi, a mae jyst y ffordd mae'r ffordd yn symud ymlaen yn wych, a mae bob camoliaeth i Oscar Jones sy'n am y gwaith mae'n ei gyd yn wneud, mae gymaint bobl yn gweithio yma dod yma ddoi, os o'n i'n deud ond dwi yma heddiw, mae'n pethau newid eto heddiw, so mae'n rhywbeth yn newid mae bob dydd, a just roll on 27th December gadael ffyrrod a symud ymlaen i'n amport wedi mis Ionawr, bob yn edrych ymlaen.
Felly ti'n edrych ymlaen at dechrau cyfnod newydd o'r hanes y clwb yma yn Nantport?
Edrych ymlaen i gari ymlaen efo beth sy'n digwydd yn y clwb ar hyn o bryd ar y cae a godi ar y cae. Mae'n dim yn gyfnod newydd fel stadiwm, ond eto clwb peldroed Dinas Bangor ydi o. Neville Powell ydy reolwr, rhywch a reiwyr wedi allan ar y cae yma mis Ionawr. So da ni jyst edrych ymlaen o'n i ddiwedd tymor a gobeithio. A ni fydd y pencampwyr eto, a fydden ni'n dechrau Nantport fel ond ni'n ddarfod tymor dwytha yn ffarfara yn mis Ebrill. Dyna di'r gobaith, dyna di'r nod, a da ni'n falch o fod yma ac yn y swyllfa yna.
Rwy'n arall sydd yn edrych ymlaen at weld Bangor chwarae yn Nantport yw cydeirydd Clwb Cefnogwyr Clwb Peldroed Dinas Bangor, Les Pegler. Les, da ni o'n Nantport ar hyn o bryd. Beth sy'n feddwl o'r cae?
Wel, edrych y gwmpas. Fel ei fi gyfadda, mae'n edrych yn ffantastig. Dwi'n gallu weld sy'n mae o wwan, a dwi'n gallu weld hefyd sut fydd o a ddol ni clwb datblygu y cae, a ddol symud i fewn. A dwi'n gobeithio mewn blwyddyn dwy flynedd. Wydd o'n dipyn wahanol i be di o wwan, ond i edrych yn efo wwan, dwi'n edrych ymlaen i symud i ddigwyl, a'n amlwg da ni'n mynd i fod yn drist ofnadwy game dwysa'n ffordd ffadau, ond i fel beth ni symud i wan yn y cychwyn o'n i fel ni symud i just shed a ddim byd arall a cae, a dwi'n gallu weld wan fydd o'n dipyn wahanol i hynna.
Sut mae'r gwaith yn mynd yma?
Yndi, wel mae y stand, y main stand, mae hwnna i fiawn yn barod, jyst eisiau y seti fysa fi'n deud a tacluso ti fiawn, a wneud hwnna dalwys gant y bobl. A wedyn yn y mis nesaf, dyn ni'n disgwyl y stand yr ochr arall, ochr y straight. Wel, fydd hanner hwnna i fiawn, a fydd hwnna'n, yna 300 o bobl yn gallu eistedd yma yna. Yna teresyn tu'n ôl y ddau gol yn barod, yna 3 step yna hyn y byd, ond eto mae'n planiau i datblygu yr un o'r ochr y bont i wneud 7 o wyth o stepiau yma, so yndi, mae'n cymryd ymlaen.
Sgynt ti unrhyw neges i'r cefnogwyr am y symudiad, am y Stadiwm Newydd?
Ie, be fyswn fi'n lecio deud wrth bobl, mae yna ddigon y ffyrdd i actually landio yn y lle newydd, mae yna Cadd Park Fawr rwan, mae yna gysanaeth bus yr ifa yn pasio yn yw bedad bus bob awr fel dwi'n dallt, so mae yna ddigon o gyfle i dod yma neu cerdded yr un bell o dinas, ond os oes y bobl yn dod yma gael look ar y set-up a be fydd gennym ni, dwi'n meddwl fydden nhw wedi dod.
Ar ôl siarad efo Les Pegler, nes i siarad efo rhywun sy'n cofio tyfu i fyny, wrthyml ffwrdd Farrer, y darlledwr a chefnogwr Dinas Bangor, Ian Gill. Ian Gill, sut mae'r cae newydd yn anpos yn edrych?
Wel, o'r diwad, mae'n edrych fatha cae, achos mi oedd y griwon yn ei lawr, dwi'n meddwl, dechrau'r flwyddyn neu diwad flwyddyn dwytha, a dim ond y gwair ar rhywun yn weld, ac ydy'n anodd gweld ydy'n heb ddim byd arall o'i gwmpas o beth yma, ond rwan fo'n i'n gweld lle mae'r seti'n mynd i fod, ni'n gweld fo'na terracing yn mynd i fod, ni'n gwybod beth sy'n mynd i fod ar ochr yr afon wrth y fenau fyna. Wam yn edrych fel cae, ac yn bersonol dwi'n gobeithio fo'n i'n gadael ffordd Farrer ar ei fyny, ond yn mynd yma yn bositif, ac mae Dilwyn wedi bod yn sôn am fo'na ddyfodol disglair i Fangor, i'r clwb, ac wwan dwi'n ei weld o lle.
I orffen, mi ges i sgwrs efo rhywun sydd wedi addo fod o'n mynd i redeg o Fenllech i'r Stadiwm Newydd yn Nantporth ar gyfer bob gêm Dinas Bangor yn y cae newydd. Gwyn Pearson, be di dyfan di am sut mae'r cae yma yn Nantporth yn edrych?
O, dwi'n teimlo'n hapus dros ben. Da ni'n sefyll ar y cae rwan dydan, a mae o'n leoliad hyfryd ar lan y fenau a'r graswell yn arferchog. Dwi wedi clywed na hwn ydy'r cae gorau ers blynyddoedd gen yr bobl sydd yn archwilio'r caea, a mae hynny'n dda iawn am na le i bobl eistedd i wylio'r gêm, ac hefyd mae na social club gwych i bawb. Dwi'n edrych ymlaen yn arw am y gêm gyntaf i wario nawr.
Edrych ymlaen hefyd at medru weld Monman Cymru o'r Eisteddle.
Wrth gwrs, yn hen yn nes i, ac dwi'n falch iawn y bod ni ydy agor yma. Mae llawer o Monwision wrth i bodd bod ni bron yn Ynys Mon yn hyn, a mi fydd yn beth da iddyn nhw drwy bod yma i deithio. Mae o'n nes i bobl Ynys Mon rwan a goedd ffordd Farrer.
Yn ôl y wefan newyddion BBEC, mae Dinas Bangor yn cynnig cyfle i enwi'r Stadiwm Newydd yn Nantport i fusnesu leol. Yn ôl bob sôn, maen nhw'n chwilio am dipyn yn laen ar 400 miliwn nath talu Etihad Airways ar gyfer hawl i enwi stadiwm Manchester City. Cyn bo hir, mydd yna ychydig o benodau arbennig o'r podlediad. Mydd yna un efo cefnogwr Dinas Bangor sydd yn trio dilyn y clwb oddi wrth yr unol dyleithiau. Mydd yna un arall efo cynchwareiwr Dinas Bangor sydd wedi sgorio lot o golio yn Ffordd Farrer, a hefyd ledled Cymru, a hefyd rhaid ar diwedd y blwyddyn mi fydd yna penod arbennig o'r gêm ola yn Ffordd Farrer yn erbyn Prestatyn ar y Saithfed ar Hugain, mis Rhagfyr. Cyn hynny, cofiwch hefyd bod chi'n medru dilyn y podlediad yma trwy iTunes. Mae'n bosib i danysgrifio'r podlediad trwy iTunes ac i weld mwy o fanylion a lluniau o Nantporth er enghraifft ar y grŵp Facebook Mwydro ym Mangor neu ar y blog sydd ar mwydroymangor.wordpress.com. Ar y grŵp Facebook Mwydro ym Mangor neu ar y dudalen Facebook Mwydro ym Mangor, mae'n bosib i weld fi siarad Ffrangeg efo Colomen ar raglen comedi S4C 2-10. Rhaid, dyna ni wedi gorffen unwaith eto, felly tan y tro nesaf, hwyl!